Hay tanto que pega. Tak trošku mě zlobí krk, tak když tak se mnou mějí tu trpělivost. Budem číst z Markova evangelia, ten dnešní text, 8. kapitoly. Tak kdo máte Bible, chcete sledovat, tak Marek 8. kapitola od verše 27. do 9. kapitoly verš 1. Marek 8, 27 až 9, 1. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu, za křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začali učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi stes, ty satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova? Za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde k slávě Otce se svatými anděli. A řekl jim také, amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Když jsem se připravoval to dnešní kázání na tento text Markova evangelia, tak jsem si uvědomoval, že to slovo mluví především do mého života a dává mně výstražná znamení. Zároveň ale věřím, že poselství toho textu je pro nás všechny. Je pro nás velikou výzvou, protože se dotýká otázky, kdo je vlastně Ježíš. Kdo je Ježíš, co pro nás udělal. Kým jsme vlastně my a kde stojíme v našem vztahu k němu. A tak si dneska položíme ty základní, zásadní otázky. Kdo je Ježíš? Kde stojíme v našem vztahu k němu? A jaké to má důsledky pro celý náš život? A začněme tedy otázkou, kdo je Ježíš? Markovo evangelium se snaží celou dobu na tuto otázku odpovědět. Ale v první verši nám Marek dává už takovou nápovědu. Úplně na začátku, v první kapitole, v první verši, jasně říká počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Jako čtenáři tedy už známe tu odpověď. Jako už víme, kdo je Ježíš. Víme, že to je tedy Mesiáš, Kristus tedy, a víme, že to je syn Boží. Ale ty postavy v těch příbězích ještě nic netuší. Pořád jako hledají. Celou dobu tedy visí ve vzduchu otázka, kdo je tedy ten Ježíš. Lidi se ptají neustále, kdo je to? Kdo je to, který koná ty zázraky? Ten, který vypadá, že přichází s novým učením. Ten, před kterým se třesou démoni. A Židé věděli, že všechny tyhle věci má činit Mesiáš, který má přijít. A od začátku to vypadá, že právě Ježíš hraje se svými učedníky hru hádej, kdo jsem. Schválně si na to přijdete. Dává jim všechny tyhle znamení a nápovědy. A oni pořád nevědí. Ale pomalu v tom našem textu už to vypadá, že jim to došlo. Ten text je takový zlomový bod, kdy právě Petr tam vyznává, že Ježíš je Mesiáš. Ale než se k tomu dostaneme, tak se podívejme nejprve kde se ten náš rozhovor odehrává. Ježíš se právě pohybuje se svými učedníky v okolí císařského města císaře Filipa a je ve vesnici, je tedy okolí toho města, je v chudé oblasti, kde jsou jenom chudí opovrhovaní těmi bohatými, čili žádná vysoká třída. Nežijí v nějakém přepichu, ale jsou to prostě prostí lidé. Zároveň je důležité všimnout si, že tato oblast už leží mimo izraelské území. Neleží ani v Judsku, ani v Samaří, ani v Galileji, ale úplně mimo, čili na pohanském území. A je zajímavé, že právě v Markově evangeliu většina těch pravdivých a důležitých výroků o tom, kdo je Ježíš, se odehrává buď to na pohanském území, jako teďka v našem případě, anebo z úst pohanů, jako úplně na konci, když se tím vyznává, to je syn Boží, když ho vidí umírat na kříži Ježíše. No právě tady na tom pohanském území se Ježíš ptá svých učedníků, za koho ho lidé považují. A těmi lidmi pravděpodobně myslí právě Židy, se kterými se nejčastěji setkává. Za koho mě vlastně Židé pokládají. A oni odpovídají, no, za jiné křtitele, někteří za Eliáše, jiní za jednoho z proroků. To je pořád ještě daleko od toho, aby řekli, že je Mesiáš. Je smutné, že v dnešní době se historie opět opakuje. Žijeme v postmoderní době, která dává přednost pocitů před rozumem, a to někdy i do té míry, že rozum je úplně odstrčen, prostě nehledíme na různé ty nápovědy. Každý má svůj vlastní pohled, svůj vlastní názor, který je samozřejmě ten správný. A samozřejmě ten druhý, i když má úplně protikladný názor, tak je taky správný, ale ten můj je taky správný. Žijeme v době naprostých protikladů, kde každý má vlastní názor. Smutné je, že právě v této době i mezi křesťany, anebo těmi, kteří sympatizují s křesťanstvím, existují ty názory, kdy lidé považují za Ježíše za dobrého učitele. Nebo za učitele morálky, za někoho, který nám dal příklad, jak žít ten náš život tady na zemi. Ale rozhodně to nebyl Mesiáš nebo Boží syn. Tyto náhledy na Ježíše se pak dostávají samozřejmě i mimo církev, a tak se setkávám s lidmi, kteří jasně řeknou, jo, Ježíš, dobrý učení, dobrá etika, desatero, super. Ale že by to byl Bůh, to ne. Jak říkám, tak každý si dovede vytvořit nějaký názor, nějaký obraz o Ježíši. Každý ho nějakým způsobem vnímá. Otázkou je potom, jestli to vnímání je správné. Někdo ho vnímá tedy jako Boha, někdo ho vnímá jako učitele, někdo ho nevnímá jako, že vůbec neexistoval. Každý má přece nějaký názor na něj. A teďka je tedy možná otázka i na vás. Za koho pokládáte vy Ježíše? Kdo je Ježíš? Kým je pro vás? To nás vede k Ježíšovi další otázce, kdy se ptá svých učedníků, za koho mne pokládáte vy? Je to určitě důležitá otázka i pro nás v dnešní době. Za koho pokládáme Ježíše? Ale v tom kontextu si musíme uvědomit, že Ježíš se nejprve ptá svých učedníků, svých apoštolů, tedy těch 12, protože tenkrát mu na nich velice záleželo, aby oni to pochopili. Aby oni pochopili, že on je Mesiáš. Protože to budou právě oni, kteří s tou zvěstí půjdou do celého světa. Napíšou o tom evangelia, napíšou o tom Bibli a tím tedy to svědectví, které my tady máme v dnešní době, a tím pádem na základě toho svědectví my můžeme taky vyznávat, že on je Mesiáš. Ale Ježíšovi tedy jde především o ně. A skoro to vypadá, že Petr to pochopil, protože okamžitě bez předmýšlení řekne, ty jsi Mesiáš. A jak víme, že celou dobu teda si s nima hraje tu hru Hádej, kdo jsem, tak si říkáme, konečně jim to došlo. To jim to ale trvalo. Konečně jim došlo, že Ježíš je Mesiáš. Celých 8 kapitol. No, ale ne tak zrta. Je tady jeden malinký házek. protože Ježíš jim najednou řekne, hele, ale nikomu o tom neříkejte. Nikomu neříkejte, že já jsem Mesiáš. A což je poměrně překvapivé, protože když se konečně objevil ten Mesiáš, kterého všichni Židé tolik toužebně čekali, tak proč o tom mají jeho učedníci mlčet? Proč to nemají zvěstovat? No, ten důvod je jednoduchý, protože učedníci stále nechápali pravý význam toho, kdo je Mesiáš a co má Mesiáš udělat. Udělejme si takový malý exkurs do židovského chápání Mesiáše. Mesiáš hebrejsky znamená pomazaný. A ve starém zákoně byly pomazávání třeba králové, kněží nebo proroci. A většinou, když někdo byl pomazaný, tak byl oddělen k nějaké speciální službě pro Pána Boha. No a stejně tak tento Mesiáš, tentokrát už s velkým M, velký pomazaný, tak byl oddělen pro speciální službu, kdy má vysvobodit ten židovský lid z nadvlády, teďka konkrétně Římanů, kteří je okupovali. A takže to byl viděn jako takový vojenský vedoucí, který prostě přijde, udělá tam pořádek, Římany povraždí a Židi budou opět svobodní. Bylo to jednodušší, jednoduchý to bylo v tom, že trpět prostě nemají Židé, ale trpět mají ti druzí, ti neznabozy, ti, kteří nás utiskují. No a kdyby se rozkřiklo, že Ježíš je Mesiáš, tak většina Židů, asi všichni, by prostě povstali, vzali zbraně a šli by do války s Římem. Řím by se o tom rozslechl, vyslal by vojáky a většinu, ne, ale všechny Židy by prostě povraždil. No a to se nesmělo stát. A proto Ježíš zakazuje svým učedníkům, aby to rozhlašovali, protože ještě nepřišel jeho čas. Nejprve museli pochopit, kým skutečně Mesiáš je, co skutečně má vykonat. A proto je hnedka začíná učit. Začíná je učit, že syn člověka musí trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. 31. verš. Tohle muselo být pro Ježíšovi učedníky naprosto šokující. Mesiáš, že by měl trpět. A nejen to, Ježíš dokonce používá starozákonní obraz Mesiáše, aby tato jeho pointa byla toho o smrti a utrpení byla ještě absurdnější. Ježíš se tady představuje jako syn člověka. Tenhle ten kořen, nebo tenhle ten výraz má svoje kořeny v Danielovi, v 7. kapitole, já přečtu dva verše, 13 až 14. Viděl jsem noční vidění. Hle, s nebeskými oblaky přicházel jako by syn člověka. Došel až k věkovitému, tedy k Bohu, přivedli ho k němu, a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Starý zákon obecně tím pojmem syn člověka označuje každého člověka. My všichni tady, co tady sedíme, jsme také synové a dcery člověka, protože jsme se narodili z člověka. Ale Daniel ukazuje, že právě ten Mesiáš bude mít podobu člověka. On se stane člověkem, bude to člověk, který ale zároveň bude rovný Bohu. Protože mu bude dána všechna vladařská moc, sláva a království, aby byl uctíván. A to všechno náleží přece jenom Bohu. Jenom Bůh má být uctíván podle židovského zákona. A tento syn člověka, který je vlastně Bohu rovný, tedy bude soudit svět a bude mu vládnout. A Ježíš tím do jisté míry potvrdil představu jeho učedníků a potvrdil tím představy Židů, že vlastně ten Mesiáš bude ten vládnoucí. Ten, který bude panovat nad národy. Ale zároveň úplně stejným způsobem boří jejich představy o tom, jak ten Mesiáš toho dosáhne. Že si vlastně nejprve všechno musí protrpět. Musí trpět a musí projít i smrtí. A to vše Ježíš říká svým učedníkům veřejně. Především učí je, jak to vlastně bude s tím Mesiášem. Ale Petr si ho vezme stranou, do ústraní, nežádný veřejně stranou, a začne ho kárat. Matoušova evangelie víme, že mu říkal vlastně, buď toho uchráněn, pane, to se ti nesmí stát. Místo toho, aby ho prostě aby mu to řekl veřejně, tak mu to říká stranou. A často se tento verš vykládá, jakože mu vlastně o Ježíši šlo Petrovi. A že ho měl rád a že nechtěl, aby trpěl. Ale jelikož Ježíš musel trpět, Ježíš tam vlastně říká, že ten člověk musí trpět, tak ho potom napomenul. Jdi mi z cesty, Satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A možná, že Petrovi opravdu šlo o Ježíše. Ale myslím si, že to takhle nemůže úplně vnímat, protože kdyby mu šlo o Ježíše, jako opravdu, tak myslím, že by ho takhle nenapomenul. Rozhodně by mu neřekl Satane. Já si myslím, že Petr, když jde za Ježíšem, tak jde s tím židovským přesvědčením, s tím židovským obrazem, že Mesiáš netrpí. Trpí ti druzí, ti neznabozy. Mesiáš je přece ten vítězný, ten král. Proto říká, nesmíš trpět, to se ti nesmí stát. Chtěl jít cestou bez osobního utrpení a chtěl vidět trpět druhé. Proto ho Ježíš napomíná a říká, jdi mi z cesty, Satane, tvé smýšlení není z Boha. Což je o lásce, že jo? Petr prostě nepochopil ještě Ježíšovo učení, že milujte své nepřátelé, ale chtěl vidět trpět druhé. A zároveň možná se vám vybaví taky pokušení na poušti, když za ním přijde Satana, říká mu, všechny království světa ti dám, když se mi pokloníš. A Ježíš říká, jdi mi z cesty, Satane. Úplně stejný slova. Satan mu nabízí, co jsi tu bez utrpení, tedy jako Petr vlastně. To se ti nesmí stát, co jsi tu bez utrpení. Ježíš ví, že on musí trpět a musí zemřít, aby porazil nejenom hřích, ale aby porazil i Satana. Protože jinak by se Satanovi jenom klaněl. Musel zaplatit prostě tu cenu, kterou my jsme zaplatit nemohli. Svůj život. A zeptám se vás, jaké to je pro vás osobně si uvědomit, že někdo zemřel místo vás. Lidé přirozeně se bojí smrti. Moc o ní nemluví. V naší společnosti je smrt skoro tabu. Všichni o ní vědí. Je to tady ten slon, jak je říkal minulé Denny, o kterém se ale pořádně nemluví. Ale zároveň se s tím každý nějakým způsobem vypořádává. Jaké to je uvědomit si, že právě všemocný Bůh ve svojí lásce sestoupil sem na zem, vzal na sebe podobu člověka a podstoupil smrt na kříži, kde jsme měli zemřít my. Kde jsme měli vyset my. Jaké to je uvědomit si, že Bůh sestupuje, aby zemřel místo nás. A to je evangelium. To je dobrá zpráva. Evangelium není dobrá rada. Není to o tom, jak máme žít, abychom se zalíbili Bohu, aby Bůh nakonec pro nás něco udělal, aby nás spasil. Ne. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že my máme Boží přízeň, my máme Boží přijetí. A Bůh pro nás už všechno udělal pro naše spasení. Jediné, co my musíme, je to přijmout vírou. Vyznat Boha jako Mesiáše. A na základě toho nám Bible také staví různé otázky, jak vlastně na tuto dobrou zprávu zareagujeme. Jak se k tomu postavíme? Někdo to přirovnal k tomu, jako kdyby se nějaký člověk vrátil ze služební cesty z dovolené nebo cokoliv a přišel za ním kamarád a řekl mu, hele, když jsi byl pryč, tak přišla upomínka a já jsem jí za tebe zaplatil. Super, to je sice pěkný, ale já potřebuji vědět, kolik za mě ten člověk zaplatil. Já potřebuji vědět, jestli to byla upomínka stíhlený, že jsem nevrátil knížky v hodnotě 50 korun a tím pádem mu říct díky moc, anebo jestli to byl nějaký miliardový dluh, který já jsem nemohl v žádném případě za svém životě zaplatit. A v tom případě mu padnout k nohám a políbit moje. A proto nám Bible dává tyhle směrovky. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že Ježíš ukazuje, že on za nás zaplatil dluh, který my jsme nebyli schopni zaplatit. A zaplatil ho svým životem. A jaká je tedy naše vhodná odpověď na to, co Ježíš udělal? Když budeme číst dál, nebo v tom našem textu od 34. verše. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat svůj život zpět? Kdo se stydí za mě a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Zdá se, že cena za následování Ježíše je veliká. Že to není laciná milost. Už vlastně z těch prvních slov o sebezapření je jasné, že ta cesta není jednoduchá. Když jsi řekl, že křesťanství je tím nejsložitějším náboženstvím na celém světě, protože vyžaduje sebezapření, což je ta nejsložitější věc v životě, kterou může člověk učinit. Ovšem toto sebezapření není podmínkou božího přijetí. To je důležité si uvědomit. To by bylo skutkaření, kdy se snažíme zasloužit, získat si nějak boží milost. Ale tomu není. Podstatou toho není, že člověk vydává sebe samého, aby získal Boha, ale podstatou toho je úplný opak. Toho, že Bůh vydává sebe samého, aby získal člověka. On dal svůj vlastní život, abychom my mohli žít. Sebezapření by tady spíš mělo být vhodnou odpovědí na to, co Ježíš pro nás vykonal. A proto také apoštol Pavel v listu Filipským píše, nechtě mezi vámi takového smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A píše, způsobem bytí byl roven Bohu, ale přeci na své rovnosti nelpěl. Nelpěl na tom, kdo to je? Nelpěl prostě na svém postavení. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Stejně tak jako Kristus zapřel sám sebe. Nelpěl na tom, kdo je, nelpěl na svém egu, ale vyprázdnil svoje já, stal se služebníkem, otrokem, a tak vytrpěl všechen výsměch a smrt. A taky my máme mít tento postoj, toto smýšlení. Ne tedy já, jenom já. Ale co Bůh? Co ti druzí? Není právě toto ta vhodná odpověď na to, co pro nás Bůh udělal? Není právě vhodnou odpovědí tomu, kdo za nás dal svůj život, dát mu náš život? Musíme, a stále musíme v tomto kontextu mít na paměti, že se jedná o ty, kteří vyznávají Ježíše jako mesiáše. Pořád se k tomu vracíme stejně a stejně. Není to, že bychom si něco zasluhovali, není to skutkaření, není to, že se snažíme zalíbit Bohu, ale je to proto, že my už máme od Boha to přijetí, že my už, že Bůh nás má rád. Z textu jasně vyplývá, že člověk si nemůže svůj život sám zachránit. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání. Je to veliký paradox, protože Ježíš staví opět hodnoty tohoto světa úplně na ruby. Žádný úspěch nás nemůže zachránit. Nic, vlastně, my nemůžeme udělat nic z pohledu věčnosti, abychom zachránili svůj život. A Ježíš se potom ptá na tuto absurdní otázku. Co prospěje člověku, získali celý svět, ale ztratí svůj život? A zač by mohl člověk získat svůj život nazpět? Je to absurdní otázka v tom, že z toho plyne, že člověk nemůže získat svůj život zpět. Nemá nic, co by dal, aby získal svůj život zpět. Bible jasně říká, že mzdou hříchu je smrt. Ale Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Jedině víra v Krista, která vede k našemu sebezapření, nás může zachránit. My se ale neustále za něčem honíme. Snažíme se mít víc. Krásně to charakterizoval Tomáš Sedláček ve své knize Ekonomie dobra a zla, kde říká, že my vlastně už ani neumíme odpočívat. Když odpočíváme, tak to není proto, abychom si odpočinuli. My odpočíváme proto, abychom se připravili na další výkon. Abychom mohli získat ještě víc. Lepší vzdělání, lepší práce, lepší postavení, lepší všechno. Protože v tomhle světě ani neexistuje slovo nejlepší. Protože i to nejlepší se přece dá překonat. A proto se každý snaží se mít víc a víc. Být lepší za účelem toho, abychom měli pohodlnější život. A do této situace se ptá Ježíš, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zároveň naše víra nás vede k tomu, že když věříme, tak my nemůžeme mlčet o Kristu. Kdo se stydí za mě a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděly. Zpět, logika toho verše není, že bychom si něco zasluhovali, že musíme zvěstovat, aby jsme byli přijetí, opakuju to pořád, protože spíše nás to vybízí k zamyšlení. Jestliže jsem opravdu vděčný za to, co pro mě Ježíš Kristus udělal, můžu zůstat mlčet? Jestliže o něm mlčíme, je ta naše víra a ta naše vděčnost autentická? Nebo ještě jinak, když o Ježíši a jeho evangeliu mlčíme, neprojevuje se tím naše sobeckost? Evangelium je pro všechny lidi, je nabízeno všem. I těm největším hříšníkům, jako jsem já a vy. My jsme ty největší hříšníci. Není žádný větší hříšník, který jsme spáchali my. Protože my jsme poslali naším hříchem Božího syna na kříž. My jsme ukřižovali Božího syna. Není větší hříšníků, než jsme my sami. Jeho láska prostě nemohla jinak, než aby na ten kříž šel. A nebo ještě jinak. Když nezvěstujeme evangelium, neprojevuje se v tom naše pohodlnost? Nemáme čas, protože se snažíme zajistit ten lepší život, o kterým jsem mluvil. Nebo se nám nechce, protože je to nepohodlné. Protože by nás lidé odmítli. A když my přece chceme jejich přijetí. Zabýváme se námi samotnými, zabýváme se otázky typu co by kdyby a mezi tím lidé kolem nás umírají a jdou do věčného zatracení. Kdo se stydí za mě a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Shrňme si teďka těch posledních pár výzev, které před nás Ježíš staví. Základem všeho je tedy sebezapření, nebo základem všeho je právě to, že Ježíš zapřel sám sebe. A naše odpověď je tedy, že my zapíráme sami sebe. Stavíme se do roli služebníků. A krásně to shrnul apoštol Pavel ve listu Galackým. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který se mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Má žít život v jednotě s Kristem. Nechat ho na mě pracovat. A to je možné pouze vírou. A v dnešní době se hodně mluví právě o tom, že my musíme mít osobní vztah s Bohem. Já to řeknu na rovinu, to je nesmysl. Krásně to vyjádřil R.C. Sproul, který řekl, mít osobní vztah s Ježíšem nás nezachrání, pokud se nejedná o zachraňující vztah. Každý člověk má osobní vztah s Ježíšem. Každý člověk. Dokonce i ďábel má osobní vztah s Kristem. Ale je to vztah odcizení a nepřátelství k němu. My všichni se nějak vztahujeme ke Kristu. Ale ne všichni jsme sjednoceni s Kristem. Je to šokující výpověď, ale je pravdivá. Teprve v jednotě s Ježíšem může platit to, co říká apoštol Pavel, že už nežije já, ale žije ve mně Kristus. A jedině, když nás žije Kristus, pak tedy, když věříme, tak ta naše víra je vidět. A teprve potom můžeme vlastně zvěstovat Ježíše. Teprve potom máme lidem co nabídnout, když je naše víra vidět. Protože neviditelná víra, tedy víra, která neprodukuje skutky, jak říká Jakub ve své epištole, je mrtvá. Víra, která není vidět, je mrtvá. V posledním verši Ježíš dodává: Amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Ježíš se tím odvolává na ten oddíl, který přichází tady potom, čili promění nahoře, kde je Petr, Jakub a Jan. A tím pádem spatří tu stálu přicházejícího království. No a na Petrovi to zanechá takový dojem, že o tom potom píše později ve své epištole v 2. Petrově v 1. kapitole. Ale zároveň všichni, ti, kteří tam stáli, byli svědky potom Ježíšova vzkříšení. Takže viděli oslaveného Krista, konečně ve vší jeho slávě a moci, která mu náleží. Viděli Mesiáše v tom pravém světle. Tedy jako spasitele, kterému vděčí za svůj život. A tedy taky jako pána, kterého mají poslouchat a za kým mají. A kdo je tedy Ježíš? Jestliže je jenom dobrý učitel, kterého stojí za to poslouchat, ale když ho neposlechneme, tak se nic neděje. Co? Jestliže je ovšem Mesiáš, tak to má daleko sáhlé důsledky pro celý náš život. Je to radikální změna toho, jak jednáme potom, jak mluvíme, čemu věnujeme náš čas, naší energii. Pro každého z nás je nesmírně důležité, dokonce si troufám být životně důležité, uvědomit si, kdo je Ježíš a kým je pro nás. A Bible nám o něm říká, že je Mesiáš, Boží syn, spasitel a pán. A pokud tomu věříme, tak to musí mít radikální dopad na náš život. A tak už závěrem. Jsme připraveni ztratit celý náš život, celý náš pohodlný život, který si budujeme se všemi jeho modlami, vzít svůj kříž a následovat Krista. Možná si říkáte, že na začátku vaší víry vám to vlastně nikdo neřekl. Já jsem osobně taky slyšel, že až uvěřím, tak nebudu muset nic dělat. Což je pravda. Celou dobu jsem tady říkal, že my nemusíme dělat nic pro naše spasení. A zároveň to neznamená právě tu vlastní milost. Že já jenom řeknu oka, Ježíši díky, a žiju si dál svůj vlastní život. Řeknu díky Ježíši, který za mě dal svůj život a já si neho nechávám, ale sám pro sebe. Prostě v biblickém pojetí neexistuje žádný iPhone, iLife, iMac, když to přeložím, já telefon, já život. Jo, nebo jak už si z toho někteří dělají legraci I God, já Bůh. Křesťanské verze něco takového není. Křesťanství není o nás. Ježíš není o nás. Je to o něm, je to o Ježíši. A je hrozné to domýšlet do důsledků, protože je opravdu šokující, když jako křesťané sedíme doma. Za první, křesťanů v České republice je hrozně málo. Za druhý, ale přesto, pokud všichni budeme žít životem hodným Krista, tak to udělá neuvěřitelný dopad. Pokud budeme žít život, že budeme následovat Krista, že zapřeme sami sebe, tak to bude mít neuvěřitelný dopad na celou Českou republiku. Je smutné právě sledovat křesťaní, kteří sedí doma v pohodlném křesle, denně si čtou Bibli, chodí do církve, slyší Boží slovo, ale potom se tam nemají už žádné přátelé mimo církev. Čtou si Bibli, Boží slovo, čtou tam o trpějícím Bohu, který trpí pro nás, pro naše hříchy. Potom se dívají na televizi, na zprávy, kde slyší o utrpení, o válkách, hladomorech a nepláčou. My už nepláčeme na tu utrpení. Když čteme o tom, že Ježíš byl ukřižovaný, my už sám o to nic nedělá. Jo, to znám. Díky. Láme mi to srdce, když právě tohle z toho pozoruju. Když lidi nemají lidi, se kterými by mohli sdílet tu dobrou zprávu. Že nemají nevěřící přátelé. A když je mají v práci, ve škole, tak o Kristu mlčí. A nejvíc miláme srdce, že tenhle ten popis častokrát sedí právě na mě. Moc si přeju, abychom my všichni lidé v tomto městě, v této zemi, na tomto kontinentě, na tomto světě, bychom mohli ještě před svojí smrtí spatřit Ježíše oslaveného v tom pravém světle. Abychom mohli opravdu spatřit, kým Ježíš je. Abychom byli proměněni k novému životu, který bude zaměřen na Boha a na druhé. Ne na nás samotné a na náš pohodlný život. Přeju si, aby se to stalo tak ještě před naší smrtí. Protože potom už není žádná cesta zpět. Oče náš nebeský, tak já ti moc děkuju za to, že jsi mi postavil do cesty i tenhle ten text. Poznávám se v něm jako právě ten hříšný, který často si žije právě ten svůj pohodlný život. Když se ohlížím zpět, vidím, jak mých přátelů mimo církev ubývá. Jak už neznám moc lidí tam venku. Jak už neznám pořádně ty lidi, kteří potřebují slyšet to evangelium, tu dobrou zprávu o tobě. Tak tě prosím o to, abychom my všichni, především já, abych dokázal žít život hodný evangelie, žít život hodný tebe, na následovat tě, tak jak ty chceš. Zapřít sám sebe, jít tam, kam ty chceš, abych šel. Prosím tě za nás všechny, abychom dokázali žít samozřejmě život, který nebude o nás, ale bude o tobě a bude o druhých. Prosím tě, abys nám k tomu dával odvahu vzdávat se věcí pro tebe. Prosím tě, abys nám k tomu dával sílu, moudrost a rozvahu. Dnes tě prosím o to, abys tak proměňoval naše stále, často ještě kamenné srdce. Moc tě prosím o to, abychom mohli stále jít víc a víc za tebou. Aby lidé v tomto městě, kam ty jsi nás teďka postavil, aby mohli slyšet evangelium, tu dobrou zprávu, aby byli zasaženi tím, co pro ně ty udělal. Aby nemohli zůstat sedět doma, ale aby tě začali následovat. Prosím tě, použij si nás. Použij si nás, naše jako rozsévače. Vyzbroj nás svým Duchem Svatým, svým slovem. Prosím tě, připravuj ty sám tu půdu tady ve světlách. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.